់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីអ្នកនាងកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girlចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញារតសវណ្ណដាលីន
ចាសសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យដាលីនជួយណែនាំខ្លួនបន្ថែមបន្តិចថាតើដាលីនកំពុងរៀននៅឯណាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូដកុំព្យូទ័រ
ចាសជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរតសវណ្ណដាលីនជាស្ថាបនិកនៃគម្រោង Code for Girl ហើយក៏សប្តាហ៍នេះគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី2រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ដែលរៀនទៅលើផ្នែក Data Science និង AI Engineering
ចាលោកណានៀងជាទីមេត្រីដោយលោកណានៀងបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីសរសេរកូដគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយនៅកម្ពុជាហើយមិនសូវមានសិស្សស្រីចូលរៀននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញយុវជនមួយក្រុមបានរួមគ្នាបង្កើតក្លឹបសរសេរកូដមួយឈ្មោះថា Code for Girls សម្រាប់បង្រៀនដល់យុវតីឲ្យចេះសរសេរកូដនិងបង្កើតកម្មវិធីនានាក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាដោយឥតគិតថ្លៃចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Code for Girls ហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមបញ្ជាក់វាគ្មិនគឺកញ្ញារតសុវណ្ណដាលីនបកស្រាយចាសសូមជម្រាបដាលីន
ចាអញ្ចឹងគម្រោង Code for Girl ហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលយើងបង្កើតឡើងមកមានជាក្លឹបសិក្សាសរសេរកូដដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សស្រីជាពិសេសគឺសិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺគាត់មានឱកាសសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដទៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរយើងព្យាយាមគិតដែលថាយើងព្យាយាមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់នៅផ្នែកគំនិតដែលគេនិយាយថាការរៀនសរសេរកូដគឺសម្រាប់តែបុរសឯងតាមពិតគឺស្ត្រីគឺក៏គាត់អាចរៀនសរសេរកូដខ្លួនឯងបានដែរហើយចំពោះគោលបំណងក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងវិញគឺយើងចង់ឃើញស្ត្រីក៏ដូចជាមនុស្សស្រីជាច្រើនគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងវិស័យ STEM ហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹង STEM ឯជាដើមហើយចំពោះគម្រោងរបស់យើងដែរគឺយើងបង្កើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយមានការគាំទ្រពីខាងអង្គការ UNICEF Cambodia នៅក្នុងគម្រោងជំនាន់ថ្មី Generation Future ហើយនឹងមានការជួយជំរុញពី mentor
ចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានកញ្ញារតសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ជាវាគ្មិនចាខ្ញុំចង់ដឹងលម្អិតបន្តិចទៀតសិនថាតើអ្វីទៅជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រ
ចាអញ្ចឹងការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺជាការប្រាប់ឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងថានឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ជាសាមញ្ញមួយដូចថាមនុស្សយើងគឺយើងមានភាសាក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះកុំព្យូទ័រដែរក៏យើងមានភាសាសម្រាប់ប្រាប់ទៅកុំព្យូទ័រថាគួរតែធ្វើអីអញ្ចឹងការសរសេរកូដគឺជាភាសាមួយរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានទៅតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងបែងចែកទៅតាមកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅភាសាកូដឬក៏កុំព្យូទ័រគេហៅថា machine code អញ្ចឹងទៅភាសាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាដើម្បីប្រាប់ថាតើ result ឬជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីកុំព្យូទ័រវិញហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងគឺយើងដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងទៅសេដើម្បីប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ជាអ្វីមកឲ្យយើងវិញចា
ចាអរគុណដាលីនបើតាមនេះខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរសេរកូដគឺទើបតែមានទេមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីដាលីនថាតើនៅកម្ពុជាការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនេះមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍នោះតាំងពីពេលណាដែរដាលីនអញ
្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានសន្ទុះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅសតវត្សទី21យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមឃើញមានគេហៅថា business ក៏ដូចជា start up មួយចំនួនហ្នឹងពិតជាតម្រូវការខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលគាត់ចេះទៅលើខាង IT ក៏ដូចជាការសរសេរកូដហ្នឹងជាដើម តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគេទៀមទាក៏ដូចជាទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងត្រូវការធនធានដែលគាត់អាចមានជំនាញចេះសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការជួយសម្រួលនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអង្គការអីផ្សេងផ្សេងបានច្រើនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយណាមួយទៀតគឺយើងចង់ដើរទាន់នៅឧស្សាហកម្ម 4.0 ដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាការអាប់ដេតថ្មីថ្មីទៅតាមនឹងដែរ
សម្រាប់កម្ពុជាវិញដែលលិនមើលឃើញថាមានសាលាឬក៏កន្លែងបង្រៀនកូដកុំព្យូទ័រនឹងច្រើនទេ
ចំពោះមតិខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនណាយើងអត់ទាន់មានច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមឃើញមានសាលាគេហៅថាសាលាជំនាន់ថ្មីដែលក្រសួងអប់រំបានបង្កើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញផងអញ្ចឹងតាមរយៈសាលាជំនាន់ថ្មីហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីបញ្ចូលរួមជាមួយនឹងការសរសេរកូដនិង STEM ទៅកាន់សិស្សវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងហើយក៏ខ្ញុំឃើញវត្តមានសាលាឯកជនផ្សេងផ្សេងក៏បានកើតឡើងមកដែរដើម្បីជាតម្រូវការសម្រាប់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចង់សិក្សាបន្ថែមទៅលើការសរសេរកូដនឹង
ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងារមកកម្មវិធី Code for Girl វិញតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចាប់តាំងតែពីពេលដែលបង្កើតមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចាអញ្ចឹងកាលនៅពេលបង្កើតគឺយើងបង្កើតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានចាប់ដើម recruit ឬក៏ចាប់ដើមរៀបរកគ្នាបន្ថែមក្នុងការជួយនៅគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងក៏យើងបានស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនក៏ដូចជា core team អីផ្សេងផ្សេងហើយក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពី mentor ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតក្លឹបសិក្សាមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការសរសេរកូដជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ចេះសរសេរកូដសោះឲ្យគាត់ចូលមកសិក្សាជាមួយយើងអញ្ចឹងតាមរយៈការបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាក្លឹបសិក្សាតាមរយៈអនឡាញទេដោយសារតែសម័យហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហា COVID អញ្ចឹងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបង្កើតនៅក្លឹបសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសិស្សចំនួន25នាក់ដែលគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាពិសេសគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមហើយបន្ទាប់មករហូតទៅដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏បានបើកក្លឹបសិក្សាចំនួន2ក្លឹបទៀតដែលក្លឹបទី1ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរកូដហើយចំណែកក្លឹបមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើត website វិញម្ដងដោយសារតែយើងគិតថាតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងការបង្កើត website សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងអញ្ចឹងជំនាញហ្នឹងសិស្សនិស្សិតគាត់ពិតជាចង់រៀនមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅក្លឹបដែលយើងទៅសេ website ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈ2ក្លឹបខាងលើហ្នឹងដែរគឺយើងទទួលបានសិស្សមួយក្លឹប25នាក់មួយក្លឹប25នាក់អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់50នាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបានសិស្សស្រីចំនួន50នាក់បន្ថែមហើយតាមរយៈការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតជាស្នាដៃផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលយើងអាចបង្កើតជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងផុសនៅលើ YouTube page របស់ Code for Girl ក៏ដូចជាតាមគេហទំព័រ Facebook page ផងដែរហើយចូលទៅដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វិញយើងក៏ធ្វើជាលក្ខណៈថាសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃទៅដល់ខេត្តរតនគិរីនៅអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលដែលយើងចោះទៅបង្រៀនកូដជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាសេចក្តីណែនាំទាក់ទងទៅនឹង STEM ដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីនៅខាងសាលាអនុវិទ្យាល័យអូយ៉ាដាលហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងក៏គាត់អាចជ្រាបនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការរៀនជំនាញ STEM នៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សេងផ្សេងដូចជាតាមអនឡាញអីក្តីក៏យើងធ្វើបានច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងការចែកអំឡែកអីជាដើមអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹង
យើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីយើងឃើញថាជាសិស្សស្រីនឹងគឺច្រើននៅក្នុងការចូលរួមដែលលិនអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើពួកគាត់ភាគច្រើនឬក៏អ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នឹងគាត់ជាសិស្សវិទ្យាល័យឬមួយក៏គាត់មានមកពីខាងណាដែរ
ចាសិស្សដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុង Code for Girl ក្លឹបសិក្សារបស់យើងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់គឺជាសិស្សវិទ្យាល័យដែលគាត់រៀនថ្នាក់ទី8ទី9ទី10 11 12អីហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺគាត់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តដូចមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកំពង់ចាមអីចឹងហើយក៏មានអ្នកនៅភ្នំពេញផងដែរអញ្ចឹងគឺលាចម្រោះគ្នាទាំងអស់គ្រប់ខេត្តចា
ចាស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាយុវតីឬក៏សិស្សស្រីដែលគាត់រៀននឹងគឺក្មេងៗខ្លាំងមែនតើណានៅក្នុងការរៀនសរសេរកូដតើយុវតីដែលគាត់រៀនសរសេរកូដនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Dalin ពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះដែរទៅលើការសិក្សាឬក៏ការសរសេរកូដទាំងនោះ
ចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់វិញខ្ញុំឃើញថាពីមុននៅតាមសាលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចដែរស្គាល់សោះថាអីជាការសរសេរកូដតើអ្វីទៅគឺជា STEM អីចឹងណានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងចូលរួមក្នុងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតនៅអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតដូចយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដែលពីមុនគាត់ធ្លាប់តែគិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយវាពិបាកមែនទែនតែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាជាមួយពួកយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយក៏គាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងក៏សប្បាយរៀនម្យ៉ាងដែរមិនពិបាកដូចគេនិយាយទេបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមដោយមានដំណាក់កាលត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាមានការណែនាំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបសិក្សារបស់យើងគឺយើងមានគ្រូបង្វឹកច្បាស់លាស់គាត់បង្វឹកតាមជំនាញរបស់គាត់មួយមួយអញ្ចឹងទៅលើបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាសិស្សពីមុនដែរអញ្ចឹងគាត់យល់ថាតើគួរតែបង្រៀនបែបណាដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីគ្នាយើងនឹងឆាប់យល់ហើយឆាប់តាមតន់នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានចូលសិក្សាជាមួយនឹងក្លឹបរបស់យើងហើយគឺគាត់បង្កើតទៅជាសមិទ្ធផលដូចជាគាត់បង្កើតទៅជាស្នាដៃផ្សេងៗហើយក៏គាត់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនអីជាដើមនឹងឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមថាការសរសេរកូដហ្នឹងមិនមែនបាក់ដូចគេនិយាយទេអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងគួរតែសាកល្បងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការសរសេរកូដហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចា៎ដើម្បីអាចរៀនកូដកុំព្យូទ័របានណាណាតើអ្នករៀនគាត់គួរតែមានអ្វីខ្លះឬក៏គាត់គួរតែត្រៀមអ្វីខ្លះដែរដាលីន
ចា៎នៅក្នុងការរៀនកូដកុំព្យូទ័រគឺយើងអាចត្រៀមសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា laptop វាពិតជាចាំបាច់មែនតើនៅក្នុងការសរសេរកូដក៏ដូចជាយើងស្រាវជ្រាវមេរៀនផ្សេងផ្សេងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែរបើមិនជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតយើងពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលសារតែពាក្យច្រើនគឺមានទៅតាមអនឡាញអញ្ចឹងគឺយើងពិតជាត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់មែនតើហើយមួយទៀតគឺចំណេះដឹងខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងគណិតវិទ្យាมันជ្រៅពេកប៉ុន្តែយើងអាចយល់ច្បាស់ពី logic នៃគណិតវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងអាចសរសេរកូដបានហើយខ្ញុំក៏ recommend website ក៏ដូចជា YouTube អីមួយចំនួនដែលយើងអាចសិក្សាបានខ្លួនឯងនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺការសរសេរកូដគឺពេលខ្លះទៅมันចាំបាច់ពឹងទៅលើគ្រូបង្វឹកខ្លាំងទេគឺយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការធ្វើ self study មានថាយើងរៀនខ្លួនឯងនៅផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាដែលមានអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំ recommend website មួយដែលឈ្មោះថា W3 School ដែលយើងអាចចូលទៅសិក្សាមេរៀនសរសេរកូដតាំងពីដើមដល់ចប់អីចឹងទៅសម្រាប់តែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំរៀនដំបូងតាមរយៈ website ហ្នឹងដែរហើយចំពោះ YouTube channel យើងមានច្រើនមែនតើអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺ YouTube channel ឈ្មោះថា Code Academy ដែលគាត់បង្រៀនច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែមេរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសគឺប្រហែលជាមានផលពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោង Code for Girl ផងដែរគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាយើងនឹងបង្កើតទៅជា content ក៏ជាមេតការមេរៀនជាភាសាខ្មែរដើម្បីចែកមេរៀនដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនភាសាកូដជាភាសាខ្មែរនឹងដែរចា
៎ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនសរសេរកូដវិញណាដាលីនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអ្វីទៅជាសារៈសំខាន់នៃការរៀនសរសេរកូដហើយតើអ្នកដែលគាត់រៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនឹងគាត់អាចធ្វើការងារអីខ្លះដែរ
ចឹងសារៈសំខាន់នៃការសរសេរកូដនឹងគឺមានច្រើនមែនតើតាមរយៈការសរសេរកូដគឺយើងអាចបង្កើតនៅរបស់អាយុថ្មីថ្មីក៏ដូចជាដំណាក់ស្រ័យអីថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាដូចថាយើងជាដំណោះស្រាយមួយនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នគឺយើងចង់បង្កើតការងារអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ấy chẳng tới chẳng cứ dương bà cao chỉ system môi đảm bây cực rộng bực lực mong chênh châu ấy nâng có kê bà cao lãng đòi tam dạ software để chênh bì ca tới xe cột nâng chạy đào hoa dương khơi miên bà bọn xanh xanh môi chùm nguồn tiết được POS mẹp bà bọn không ca cực rộng tân ở nấy ở ván được có một tùm lĩnh xanh xanh hai cực đôi chỉ dương khơi miên app đập chân chun mà hộ bà ha được có ca tên ở ván đam online ép xanh xanh nâng cứ dương thơ lang ta mày ở online đại system được có software đại bà cỡ nữa cứ miên nẹ đại cốt xây cột bị cáo ấy nâng chẳng chẳng đơn ta nẹ đại xây cột nâng cứ cột miên ca nghe với khá là bà tổ bị cột ai chê ở chùm nền ca đại xây cột nâng hào ấy cứ dương ai miên chọn mình tên miên đưa chiếu web developer miên đại cột bà cỡ có chỉ nẹ bằng cả website hay chấm buôn nẹ bằng cả website nó cứ dùng miền chạy trên chỉ trao ăn phần này mình tết đấy ai tha phần này thông thông pin mình đi chơi phần này ở front end nó cột bằng cả chỉ website hàng mục dùng thơ từ lửa UX UI hay back end nó nẹ để cột từ xây website bị khỏi chẳng ở anh nó dùng bàn chạy tầm năng tiện hay có cột ai miền càng nghe đi chơi software engineer cột chỉ nẹ đọc sai từ lửa phần hai xem xanh để thông từ năng về chạy cái tệ ấy năng hay có dùng miền mùi thiết đẹp nhưng cật hà bật chìa chìa đồng lời cao tiếp xa đốt hay mình nét cứ miền app developer mình nét nẹ bật cao chìa cầm thi thủ sạp đây xa mẹp ưu thai dùng đọc sai cứ chìa solution mùi xa mẹp ở crom hôn ấy nâng ở căn đầm miền phía sạch sạch cho mùi nâng ở tệ chung được bọc cột
cho lời nên cầm phung tam đàn sạch cầm vị thi Hello VOA xong lên chùm đoàn thầm ấy Direct from Washington The Voice of ស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាការសរសេរកូដអីនេះគឺត្រូវការឲ្យអ្នកដែលគាត់រៀនឬគាត់ចង់រៀនអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររួមជាមួយនឹងគេហៅថាអាចប្រសើរបន្តិចផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយក៏ប្រហែលជាដោយសារត្រូវតែមានចំណងចំណូលចិត្តអីជាដើមផងដែរចង់ដឹងពីខាងដាលីនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង Code for Girl យើងហ្នឹងណាថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារឬក៏អនុវត្តសកម្មភាពការងារកន្លងមកនោះពួកយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរដាលីន
ចាអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាប្រឈមគឺតែងតែមាននៅគ្រប់ការងារទាំងអស់ចំពោះគម្រោង Code for Girl នឹងផងដែរគឺយើងបានប្រឈមជាមួយនឹងការបើកជាក្លឹបសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញកាលមុនហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាជាច្រើនចំពោះការតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តមានន័យថានៅតាមបណ្ដាខេត្តអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់មានមែនប៉ុន្តែវាមានអត់សូវល្អសេវាអត់សូវល្អអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងគាត់ក៏ដូចជានៅពេលដែលម៉ោងសិក្សាហ្នឹងគាត់ចូលថ្នាក់អត់បានទៀងទាត់អញ្ចឹងទៅគឺពិតជាប៉ះពាល់មែនទែនទៅដល់ការអនុវត្តនៃគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏មានជាដំណោះស្រាយដូចយើងបង្កើតទៅជាវីដេអូឬយើងរិកកອດវីដេអូនៅពេលដែលកំពុងបង្រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចថាគាត់អត់បានចូលទៅវគ្គហ្នឹងឬក៏កន្លែងហ្នឹងតាមអត់ទាន់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចមើលវីដេអូហ្នឹងសារថ្មីចឹងទៅតាមអ្នកដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាមួយធំដុំទេហើយមួយទៀតការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹង core team ក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងក៏មានភាពលំបាកដែរនៅពេលដែលយើងអត់បានជួបគ្នាខាងក្រៅអត់បាននិយាយពិភាក្សាគ្នាបានស៊ីលបិតចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះទៅក៏វាថា misunderstand គ្នាអត់សូវយល់ពីគ្នាប៉ុន្តែយើងនៅតែខំខិតខំគិតថាយើងគួរតែដាក់ចិត្តខ្លួនឯងទៅដាក់ចិត្ត core team របស់យើងក៏ដូចជា volunteer អីផ្សេងវានឹងគាត់ពិតជា helpful មែនតើគាត់ពិតជាជួយដែលអស់ពីចិត្តដែលឃើញគិតថាជាប្រយោជន៍រួមនៃទៅដល់សង្គមអីចឹងទៅ
ចាអរគុណដាលីនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង Code for Girl ទៅដែរឡើយណាចង់ដឹងពីដាលីនថាតើក្រុងនឹងពង្រីកឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនហើយនឹងយូរអង្វែងទៅមុខទេ
ជាការពិតណាស់គម្រោង Code for Girl ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ពង្រីកបន្ថែមតកតងទៅនឹងការធ្វើសិក្ខាសាលាតាមខេត្តយើងបានធ្លាប់ចុះទៅខេត្តរតនគិរីហើយប៉ុន្តែយើងក៏មានគោលដៅមួយចង់ចុះទៅឲ្យបានគ្រប់ខេត្តដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការសរសេរកូដហ្នឹងទៅកាន់សិស្សស្រីជាពិសេសគឺសិស្សដែលគាត់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអីមួយចំនួនហ្នឹងទៅហើយយើងក៏ចង់មានជាលក្ខណៈថាក្លឹបសិក្សាផ្ទាល់ដែលគាត់ដែលសិស្សស្រីហ្នឹងគាត់អាចចូលមករៀនជាមួយយើងផ្ទាល់ហើយក៏យើងបង្កើតជា hybrid class មានន័យថាថ្នាក់រៀនជាលក្ខណៈ online ផងជាលក្ខណៈមកផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សដែលគាត់មកពីតាមខេត្តគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អាចចូលរួមរៀនជាមួយយើងធម្មតាដែរ
អរគុណដាលីនបើយើងមើលអំពីបញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនហើយរួមជាមួយនឹងគម្រោងនៅក្នុងពេលទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺដាលីនមានមហិច្ឆតាឬយើងហៅបានថាជាសិទ្ធិនិយមណានៅក្នុងការបង្កើតឬក៏ពង្រីកធ្វើឲ្យវាមានការចិញ្ចើមរួមជាមួយនឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែងអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងដែលដាលីនចង់ធ្វើអីហ្នឹងក៏ប្រហែលជាត្រូវការធនធានច្រើនដែរទាំងមនុស្សទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ដាលីនគិតថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងណាគួរតែមានការគាំទ្របែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យកម្មវិធីសរសេរកូដនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងនៅកម្ពុជាយើង
សំណួរនឹងពិតជាល្អមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរតែបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងមួយទៅកាន់សិស្សដែលគាត់នៅតាមវិទ្យាល័យដែលគេហៅថាអក្សរកម្ម digital literacy នោះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនឹងដោយសារតែអក្សរកម្ម digital នឹងវាពិតជាសំខាន់មែនតើក្នុងការឲ្យសិក្សានុសិស្សនឹងគាត់រៀនយល់ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅតាមអនឡាញដូចជាការរៀនប្រើ Google Meet ប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្រាវជ្រាវមេរៀនអីជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចេះនៅខាងនឹងហើយគឺគាត់អាចចាប់ដើមដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីក្នុងការសរសេរកូដស្រាលៗសិនដូចថាមិនទាន់ឲ្យគាត់ចាប់ដើមសរសេរកូដដែលជាលក្ខណៈភាសាស៊ីជម្រៅមិនតែជាលក្ខណៈហ្គេមទូចទូចឬក៏អីជាដើមដើម្បីបំផុសនៅគំនិតដែលគាត់គិតថាការសរសេរកូដនឹងមិនពិបាកដូចជាគេនិយាយទេហើយក៏ចង់ឲ្យមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅតាមសាលានីមួយនីមួយដែលយើងចង់បានមានដូចជាកុំព្យូទ័រដែលគាត់អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់បាននៅពេលដែលគាត់ចង់ស្រាវជ្រាវពីការសរសេរកូដអីផ្សេងៗគឺគាត់អាចចូលមកស្រាវជ្រាវតាមរយៈនៅក្នុង lab ក៏ដូចជាកន្លែងដែលមានកុំព្យូទ័រនៅតាមសាលានឹងហើយក៏ចង់ឃើញមានលក្ខណៈថាជាការប្រកួតប្រជែង competition ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដក៏ដូចជា STEM អីជាដើមនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យបំផុសគំនិតក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សិក្សានិស្សិតដែលគាត់ចាប់ដើមចូលរៀនសរសេរកូដហ្នឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏គាត់អាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរតាមរយៈការគួរវិចែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងក៏ដូចជាសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងផងដែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយតើដាលីនមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ចំពោះពាក្យផ្ដែផ្ដាំបន្ថែមគឺខ្ញុំពិតជាចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់សិស្សប្អូនដែលគាត់ជាសិស្សស្រីក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មានបងប្អូនស្រីឬក៏អីចឹងទៅឲ្យគាត់គិតថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺมันពិបាកទេបើស្អីយើងចាប់ដើមវាដោយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានការជុំច្រែងត្រឹមត្រូវហើយក៏ពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សប្អូននារីយើងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរៀនក្នុងការសរសេរកូដទោះបីជាគាត់ទៅថ្ងៃខាងមុខទៅមិនចាប់ជំនាញតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដឬក៏ IT ក៏ដោយប៉ុន្តែដូចថាយើងគួរតែយល់ពី concept ឬក៏នឹងឯ concept នៃការសរសេរកូដហ្នឹងដើម្បីជួយជំរុញនៅការគិតរបស់គាត់ណាឲ្យកាន់តែ logic ជាងមុនគាត់គិតបានជ្រៅជាងមុនអីជាដើមហើយខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំថាការសរសេរកូដហ្នឹងគឺយើងមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយដែលយើងត្រូវលីសែនអីគឺយើងប្រើកម្លាំងខួរក្បាលដែរមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស់
ចាសសូមអរគុណកញ្ញារិទ្ធសុវណ្ណដាលីនស្ថាបនិកគម្រោង Code for Girls ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រសម្រាប់ក្មេងស្រីនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា